Gjennom livet så blir vi kjent med mange mennesker, og vi kan bli begeistret for mennesker, men det er ingen som Jesus. Vi kan få lov å gå til han med alle ting, og i går så stanset vi ved dette ordet: Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stødig ånd innen i meg. Og litt rundt dette, og så sier jeg at jeg ville snakke om Jesu herlighet i kveld litt, og det som binder det sammen, det var et litt avsnitt vi leste i Kolosserbrevet i går, i det tredje kapitlet der, og det fjerde verset er med og binder det, der står det sånn: Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Og så vil jeg også i den forbindelsen ta med to vers fra Filippenserne, det tredje kapittel og 20. verset. For vårt rike er i himmelene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han også kan underlegge seg alle ting. Jesu herlighet. Du skal en dag bli ikledd det herlighetslegeme som er utenfor det vi kan begripe og fatte her på vandringen vår. Og da må vi tilbake til det som har vært innledningen av møtene både i går og i kveld, dette med Guds visdom. Jesus, han kan åpenbare det for oss, så vi får lov å se inn i det noe også her under vandringen. Og det er ett vers egentlig som er utgangspunktet for det jeg vil si i kveld, og det er Johannes evangeliet, det første kapittel og det 14. verset. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Nå sier Esaias i 53 i lidelseskapitlet sitt om han, når han så han der langt fremme, at han hadde ingen herlighet. Du, og menneskelig sett, i dag så er menneskene blinde for hans herlighet. Men den åpenbares for hans folk. Og det er så viktig at den får lov å være åpenbart iblant oss. At Jesus forherliges for vårt troes øye. Så når vi ser opp til han, så kjenner vi en glede og en begeistring som vi ikke kan tilveiebringe på noen annen måte enn ved å betrakte han og hans veldige verk. Her i Johannes så er det i grunntekstet brukt om herlighet, det greske ordet doxa, som er oversatt med ære, med utstråling, med omdømme, med aktelse, med majestet. Og vi bruker det med herlighet veldig lett knyttet til dette med den synlige glans og blir opptatt av det. Men den betegner Jesu majestetiske absolutte fullkommenhet som Kristus, bevist også gjennom hans mirakler. Og om Jesus er herlighet, brukt om hans utstråling og majestet. Og det er veldig viktig at vi får med oss at det er ikke den glansen og det som verden er opptatt av vi taler om når vi taler om hans herlighet. Nei, for deg som har møtt Jesus, så er det sånn at når du ser den tornekronede Jesus, så ser du den herliggjorte. Du får lov å se inn i det han gjorde for at du skulle ha evig liv med ham. Det er jo dette vidunderlige når vi får lov å betrakte han utifra det som skriften deler med oss. Men underveis så opplever vi at de ordene som er brukt for å forklare Guds ord på språket vårt ofte blir forflata. Og det blir liksom en sånn et likegyldig begrep, men hans herlighet, det er et ærefullt begrep. Det er et kongelig begrep, og det har ikke noe med jordisk kongedøm å gjøre, men det har med den himmelske verden å gjøre. Så når vi da berører det med at det også har med hans mirakler å gjøre, så vil jeg bare nevne Johannes 2,11. Om fra bryllup i Kana, så står det: «Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.» Og når han åpenbarer sin herlighet, hvordan åpenbarte han sin herlighet for meg og for deg? Jo, ved at vi tok imot frelse. Ved at vi tok imot evangeliet. Og det er den største herlighet vi kan vederfares her under gangen, under veien hjem til himmelens herlighet, som er bindet til stedet på grunn av at Jesus er der. Ja, og på grunn av Faderens herlighet også. Vi skal berøre det litt. Vi finner i Mosebøkene, både i 2. Mosebok 16, i 4. Mosebok 16 og i 2. Mosebok 33, dette med Herrens herlighet åpenbarte seg. Den åpenbarte seg i skyen. Den åpenbarte seg når Kora samlet folket ved døra til åpenbaringsteltet, og den viste seg, altså Herrens herlighet viste seg for hele menigheten, også i åpenbaringsteltet. Hva var det som kom til syne? Jo, det var hans kraft og tilstedeværelse. Ja. Når Herrens herlighet åpenbares for oss i møtesammenheng, så er det at vi får se han er til stede selv. Ja. Og det kommer ikke til syne først og fremst ved dine og mine måter å reagere og være på. Nei, det er ikke bindet til det, men vi kjenner det, vi merker det, og vi får lov å se at det, og nå er Jesus til stede. Nå er ånden virksom iblant oss. Og for de gamle, i den gamle tida, så var det en nødvendighet. Tenk på Moses, som hadde opplevd å se Herrens kraft på ulike måter gjennom vandringen. Og så hadde han et ønske: «Å, la meg se din herlighet.» Så talte Gud til henne, og så sier han det at du kan ikke se meg åsyn til åsyn og leve, men du skal få se. Ja, du skal få se på et grunnlag. Hva var det grunnlaget? Jo, han talte til Moses og sa: «Se her, her på klippen, tett ved meg, er det et sted.» Så står det om klippen, hvem det er. Det er Kristus. Og du, når du får lov å oppleve at Herren fører deg inn i sin visdom, som Kristus, så vil du få lov å se ham åpenbart. Og det vil fryde deg, det vil glede deg, og det vil styrke deg på vandringen. Og for Moses så var dette viktig å få lov til, på tross av alt han hadde sett, alt som hadde skjedd. Og, det, og i tanken så stanser jeg ofte på det. Tenke på Moses som hadde ført folket ut. Han hadde gjennomgått en masse ting før det. Og så fikk han lov å og lyde Herren og se at når han strakk staven utover, så forsvant vannmassen, og så kunne de gå i trygghet over. Han hadde sett Guds kraft, skal jeg si det. Ja, mer enn noen av oss kan forstå, og historien etterpå beretter om dette og er opptatt av det. Er det virkelig mulig? Nei, det umulige er mulig for Herren, og det er noe av det han ønsker også åpenbare i sin menighet. Ja, at det som vi ikke makter, det vi ikke får til, det kan han. Det du ikke får til i ditt liv, det kan Jesus for deg. Og han ønsker det, ønsker å la deg få lov å vandre på den grunnen, få lov å være skjult i ham, som vi også var inne på i går. Få lov å kjenne at det er ikke deg som stilles til rette. Det er ikke deg det kreves noe av. Nei, han har gjort alt. Og så sier han, kom til meg, så skal jeg bære deg gjennom stormen. Så skal jeg ta vare på deg gjennom kampen. Og så skal du få lov å oppleve min herlighet ved det. Moses ønsket å se Guds herlighet, selv om han hadde sett det så mange ganger. Hans herlighet, et utsagn der forutsagt av Isaias i 40 vers 3-5, så står det, hør, det er en som roper, rydd i ørkenen vei for Herren, gjør i ødemarkenen jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves og hvert fjell skal senkes. Det bakkete skal bli til slette og hamrene til flatt land. Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt. Hvem var det Isaias snakket om som roper i ødemarken? Jo, det var Johannes Zakariasen. Du kjenner han? Ja, ja, det er noen som stusser over det, men det var det. Han blir kalt døperen Johannes. Ja, han heter Johannes, og så var han sønn til Zakarias. Så jeg kaller han Johannes Zakariasen. Ja, og han ropte, ja, og varslet at Jesus kommer snart. Og du, det er også et budskap du og jeg kan ha i dag. Og det er viktig at vi våger, om det er ødemark rundt oss, og menneskene skjønner mindre og mindre av det som dreier seg om Guds rike, at vi holder det klart fram, at Jesus kommer snart. For han gjør det, og vi er i den tida nå at vi ser profetien er gått i oppfyllelse så mange, og vi ser verden, den går av skaftene, det som har vært bygd er snart ruiner, og det er fullt av problemer, men vi venter ikke hverken på problemtaklere eller nye problemer, men vi venter på han som kommer. Ja, vi vet han kommer, han har sagt det selv. Herligheten, du, den er knyttet, som vi har nevnt, til himmelen. Og i salme 24 står det at Herren, herskarnes Gud, han er herlighetens konge. Ja. Og samtidig er det en messias salme, så den vitner også om Jesus. Vi opplever også dette med Herrens herlighet. Lukas, han skriver i forbindelse med Jesu fødsel, så skriver han om gjetene på Betlehemsmarkene, og det står at Herrens herlighet lyste om dem, og de ble redde. Ja. De fikk lov å se hans kraft, fikk lov å se hans makt. Så leste vi altså her som hovedord i kveld, vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi så hans herlighet, refererer seg her hos Johannes egentlig til Matteus 17, det står jo gjengitt flere steder, men da Jesus ble forklart for noen av disiplene på fjellet, og hans herlighetsglans er beskrevet. Og vi vet at Peter, han bommet litt der på fjellet, og det er mange som nevner det liksom sånn nesten litt foraktelig overfor Peter når han sa at han ville bygge tre boliger eller tre hytter der. Men du, jeg synes Peter, han har noe, tatt med seg noe videre som er fantastisk. Og i 2. Peter 1:16-18 så utdyper han denne opplevelsen for leserne sine. Så sier han: for ikke var det kløktige, uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, i det en sådan røst kom til ham fra den opphøyde herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og denne røst hørte vi komme fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg. Og dess fastere har vi det profetiske ord. Du, Peter, han virkelig markerer her at på tross av denne veldige opplevelsen, så sier han, enda fastere er ordet. Ja, han hadde vært med og opplevd det selv. Og du og jeg, vi kan vel ha veldig lett for å være mye mer på kant med det vi burde enn Peter var. For vi kan så lett referere til, jo, det har jeg opplevd, så det er sant, det er virkelig. Ja, nei, Peter, han var ydmyk her. Og så sier han at dess fastere har vi det profetiske ord. Ja, han støttet seg til skriften, og det bør du og jeg gjøre også. Ja, for det er det som står fast. Tidene har forandret seg. Mange ting har endret seg, men Guds ord står fast, og det kommer ikke til å forandre seg heller. Derfor får vi lov, som vi sang, og tro som det står. Ja, vi får lese som det står, og tro det vi leser. Hvorfor det? For det er Guds ord, den levende Guds ord iblant oss. Og vi skal være takknemlige til Herren for at vi får lov å ha det, og at det er inngangsmuligheter til ordet som det aldri har vært før. Og jeg vet det er mange som er redde for ulike oversettelser, men jeg synes det gir noen fine nyanser ofte. Ja, hvis vi tør å være åpne for at det som er og vi har å lese, det er oversatt etter beste evne av dem som har gjort det. Og så kjenner vi at det blir mat for oss og er nyttig for oss og er til hjelp på vandringa. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, leste vi, full av nåde og sannhet. Ikke noe rart de hadde lyst til å se hans herlighet. Men hvem er denne herligheten tilgjengelig for? Hvordan kan vi se hans herlighet? Hvilken tilstand må vi være i? Du, ordet forteller det så fint, så enkelt, i Johannes 11 før. Lazarus var død, og Jesus kom der, og Martha kom og møtte henne. Og Jesus sier til Martha, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Hans herlighet, hans kraft og hans velde åpenbares for den som tror. Det er ikke noe annet. Det er ikke den situasjonen du er i. Det er ikke det området du måtte befinne deg i, hverken i troslivet ditt eller på vandringa eller stedsmessig. Men dersom du tror, skal du få se Guds herlighet. Sa jeg deg ikke, sier Jesus. Og han refererer til sine egne ord i Johannes 11, vers 26. Altså samme kapittel. Vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Dersom du tror, skal du leve evig. Så har du evig liv ved troen. Og vi leste i går at den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Men Guds vrede blir over ham. Den som ikke vil tro, står det. Så åpner vi hjertene våre for den tro. Det enkle å tro på Jesus, det er vel ikke noe annet vi vil. Og så får vi lov å skue hans herlighet. Jesus skjønnhet. Jesu majestet, Jesus styrke og kraft, og så får vi lov å tro at den er iblant oss. Hans kraft til å lege, hans kraft til å hjelpe, hans kraft til å tale inn i livet våre når vi trenger det. Du, sa jeg deg ikke, dersom du tror, skal du få se min herlighet. Og det er noe vidunderlig å få se hva Jesus kan gjøre. Når Jesus møter mennesker og forvandler. Han ikke bare forandrer, men han forvandler. Når han sier, vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø, tror du dette, sier han. Egentlig her så sier Jesus noe som jeg tror de ikke har sett i den katolske kjerka. Men for det er skjult for dem. Men han sier at det er ikke noe hjelp i å be om frelsende tro for en som er død. Dersom du lever og tror på meg. Ja. Men det er noen sånne kjerneord som noen velger å hoppe over. Og så blir det liksom svære religioner av det. Det er veldig alvorlig. For Jesus, han sa det under vandringen, enkelt, den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Og den som lever og tror på Jesus, han har evig liv. Han skal aldri dø. Ja, det kan hende at du og jeg av en eller annen årsak, alder eller annet, er hensover, men vi skal allikevel ikke dø. Nei, for vi har evig liv. Ja. Men kroppen vår, den er forgjengelig. Og den dagen kommer, hvis ikke Jesus kommer først og henter oss, at vi må veien om graven. Men han henter oss allikevel, har han sagt. Ja, og det er fint. Det er fint å ha med. Og dette er ikke noe festtale, men det er hverdagslivet vårt. Ja. Det er den visshet vi har, som vi eier ved troen på ham, at en dag kommer han og henter oss. Enten vi er gått til hvile her, eller vi er fullt våkne når han kommer. Og det ville jo være trivelig å være med på muren, og være på møte den dagen han kom. Det hadde vært en opplevelse det, men uansett, så er opplevelsen når vi rykkes i skyer opp for å møte ham. Det står sånn i ordet, og vi har Guds ord, og vi tror Guds ord. få se hans herlighet. Det, sa de her, det var å få se hans nåde. Og få lov å se ham som sannheten. Full av nåde og sannhet. Hva slags herlighet er det? Jo, det er en herlighet verden ikke kan se. Derfor sier Esaias det sånn, han hadde ingen herlighet. Etter verdens begreper så var det ikke noe herlig. Men du, han er full av nåde. Og det er jo når den som tror på ham får lov å se hans nåde. Og får lov å se at han er sannheten. Han er alle ting for oss. Og når vi da søker visdom, hvorfor søker vi ham? Jo, for vi søker sann visdom. Og den finner vi i ham. Han er sannheten. Han er veien, han er livet. Og det er ei side der når det gjelder tro, og tro i menighetssammenheng. Jeg skulle noen ganger ønske at troen min kunne få lov å inneholde noe av det som Peter viste han hadde når han kom til Lydda. Apostelgjerningen i 9:33. Så står det at i Lydda så fant Peter en mann som hette Aeneas. Han hadde vært sengeliggende i 8 år. Han var lam. Og så sa Peter noe til henne. Han begynte ikke å preke for henne. Ikke fortelt henne om vandringen sin til henne heller. Men han sa, Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og rei senga di. Ja. Og så, hva skjedde da? Jo, Aeneas, han sto opp. Aeneas sto opp med en gang. Han delte den samme tro. Men vi er så forsiktige noen ganger. Og kanskje vi er mer forsiktige utenfor møte enn på møte ofte. Men tenk, han kom der, og dette var ikke noen møtesammenheng. Der fant han Aeneas, som lå der, 8 år, lam. Og så sier han ikke, nå er jeg, Peter, kommet. Nå skal jeg be for deg. Nei, han sier, Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg. Ja, og så stå opp og reis senga di. Nå begynner et nytt liv. Å, den enkle tro. Men vi pakker det inn, og vi liksom skal ha det i sånne og sånne former. Og jeg beundrer det, disse gamle som vandret sammen med Jesus, og som var så preget av ham, at de brukte samme framgangsmåten som han, men de stilte seg ikke opp selv, men de pekte på han. Og så han kan. Han gjør det. Ja. I dag så er det lett knyttet til lange prekner først, og så sier de rekk opp handa di, og så går folk hjem igjen. Sorgfulle mange ganger. Ja. Og når det gjelder dette, så snakker jeg til meg selv, og jeg har et ønske om at troen kunne få lov å virke det. For jeg treffer mange mennesker om dagen, jeg som ikke har det som de burde ha det. Tenk om jeg kunne ha en sånn en kraft med. Hvordan kan en få det? Ved tro. Ja. Og så begynne å bruke den troen han har gitt. Våga det, i stedet for å gå og være redd for mennesker og seg selv og sånn, og kanskje det er bom, kanskje det er feil. Nei, det er jo ikke det. Du vet jo at Jesus kan.
Ja,
så kan vi få lov å dele det med mennesker som trenger det i hverdagslivet vårt. Jeg prater mye om hverdagslivet vårt, fordi at jeg har et liv med mange flere hverdager enn helger. Og jeg har bruk for Jesus hver dag. Og så det jo mange festtalere. Så det har jeg tenkt, og jeg har bedt om det mange ganger, la meg få lov å være en hverdagstaler. En som kan tale inn i hverdagslivet til mennesker. For det da en trenger hjelp av Jesus, det ikke det? Ja. Når det fest og masse mennesker rundt som passer på sånn, så flyter det på et vis allikevel. Men når folk blir alene og sliter med sine egne ting, så det viktig at vi kan formidle at Jesus der da. Ja. Og så kan han løse ting og sette det i stand for folk. Og det fint. Det en ikke klarer selv, det gjør han. Dersom du tror. For en del år tilbake så kom det en italiensk familie til oss på Fossekroa. Skulle være og campe noen dager. Og vi hadde møte hver morgen. Frokost med møte. Og så kom denne familien opp, det var to voksne jenter og foreldre av dems. Og vi hadde det sånn i kaféen hos oss, den var jo åpen for folk, og vi kunne ofte være en 20-30 mennesker sånn til frokost. Og jeg tok alltid fram boka og leste et ord, og sa litt og ba for dem som var det innom. Og denne italienske familien kom, og en av datteren der snakket engelsk greit. Og jeg leste et ord, og de satt der, og jeg så at mannen han sa noe til de i familien. Etterpå fikk jeg høre han hadde sagt at det i orden, siden han leser i Bibelen er han sikkert en teolog, sant? Så det var ikke noe gærlig i det. Nei. Og så ba vi for dagen. Så ba jeg i Jesu navn og ba om at Jesus måtte være med dem som var i kaféen. Og så reiste denne italienske mannen seg, og så kona og døtteren, og så marsjerte dem ut. Og så sto han litt utenfor vinduet på kaféen, og så tente han seg en sigarett, og så gikk han frem og tilbake, og så heiven og skal ned sånn, og så gikk han tilbake igjen. Og så gikk de ned til campingvogna si. Jeg skjønte at det eller annet var gærent, at jeg måtte ha gjort noe som var feil for dem. Og det hadde jeg jo. Men de reiste ikke. De ble i campingvognene utover dagen, og i 2-3 tida så kommer hun jenta som snakket engelsk rett opp. Og så sier hun, forklarte ham at når du ba i Jesu navn, da sier pappa at han en spotter. Ja, vi kan ikke være her, vi går. De var ikke vant til at noen ba i Jesu navn. De gikk via noen. Noen helgener gjerne. Ja, han ba om at Maria skulle be Jesus om og sånn. Og så, så sier mamma, for hun ble gripe i dag, sa. Så hun sier, vi kan vel prøve? Og så har vi vært i campingvogna vår, og så har vi bedt til Jesus. Og vi har aldri gjort det før. Men vi har kjent at det var godt. Og så spurte hun, kan jeg få lov å være med på møte deres her i kveld og spille piano, for jeg har hørt, og den første kvelden den var, så hadde de hørt vi hadde møte, og hun kjente noen av de melodiene. Og så ble jeg med oss, og så spilte jeg piano for oss om kvelden. Og så fikk mammaen lov til å vidne, og det var ikke vanlig hos dem. Men jeg oppfordret henne til det, og hun vidne og datteren oversatte om et møte med Jesus, der de opplevde å se hans herlighet. De opplevde at det var kraft å hente hos ham. Det var glede å hente hos ham. Det var et annet liv å finne. Og i dag så tilhører de en venneflokk i hjemlandet sitt som ber til Jesus, som lovpriser han, og som gleder seg over at de trenger ikke å gå noen omveier. Du, det er vidunderlig å få se hans herlighet. Og tenk hvor heldige vi er som er samlet i Sion og vet at det ikke bare er tillatt, men vi er oppfordret til å søke Herrens herlighet og få lov å skue inn i det han har for oss. Han er veien, veien til livet, veien gjennom livet, veien til Gud, til himmelen. Han er sannheten, sannheten om frelsens vei, om livet og om evigheten. Ja, han er selve livet for oss. Et vidunderlig liv under åndens åpenbarelse. Kolossene 2:9 sier, for i ham, i Jesus, bor hele guddommens fylde legemlig, og dere er fylt i ham som er hodet for all makt og myndighet. For en god del år tilbake satt jeg i et styre, en sånn næringsorganisasjon for landbruket, sammen med noen mennesker, og en av dem var en røddig mann, og han, blant annet, så sier han var nøktern, men veldig. Han var opptatt av orden og regler, og at ting skulle være greit, og han sa når vi skulle søke etter en mann til et arbeid, så kom han til meg, og så sier han, spør ikke han om hva han tjener, men spør om hvor mye han betaler i skatt, sa han. Ja, for da får du et riktig inntrykk av personen. Og det var noe i det. Ja, for det var mange som gjerne ville påberope seg svære inntekter, men som ikke betalte skatt, og da er det ikke bra. Det skal være harmoni i det. Men denne mann, Øyvind heter han, og kona hans heter han Marie. Han var en stor skaveier, hadde masse skau. Jeg tror den dreide seg vel om rundt mellom 8 og 9 tusen mål med skau. En fin gård, jeg har vært der mange ganger. Så var det en tid etter vi hadde sittet i dette styret sammen, og vi hadde ikke hatt noe med hverandre å gjøre på noen år. Jeg fikk lov der i den styresammenhengen hver gang vi hadde vært samlet til å be for oss, for dem som hadde vært sammen. Og det var det tillatt, og der var det folk som både hadde politiske posisjoner og høye posisjoner i samfunnet ellers, men det var takknemlig for det at vi hadde en bønn før vi gikk fra hverandre, men noe mer ble det ikke sånn. Men så en dag så fikk jeg en invitasjon til å besøke Øyvind og Anne-Marie. Og de ga ikke noen beskjed om hvorfor. Og så kom jeg dit, og inn på tunet der, og så önskade mig välkommen och tackade för sist och vi pratade tillbaka och så. Och så säger de, vi har inviterat dig för det. Allt är förändrat här nu. Ja, jag såg ingen förändring i tunet där då. Och de förväntade att jag skulle se att det var förändrat. Så jag skönte, jag måste ju se efter något. Men så gick vi in och kom in genom gången där och in i en sån forstue de hade. Och där var det en förändring. På bordet där. Och jag husar ända gått i bordet. Det var ett sånt massivt träbord och så låg det en sån häcklare, eller en vävd löpare där. Och så låg det en öppen bibel på händerna av bordet. Och så stiger Öyvind till man stod rätt. Ser du den sann? Ja, ser det. Ja. Du skönner, Jesus har flyttat in här nu. Han bor här. Ja, och jag blev begeistrad för det. Och så säger han, det var Anna-Marie som träffade den först. Ja, för hon fick kräft och kom på sjukhuset. Och där kom det en man som egentligen skulle till nabosänga hennes. Som presenterade för Jesus. Och så tog jag emot ham. Och så var jag inne och besökte och så fortällde om det. Och så hållte allt på att ryka i filer för jag blev sinna så. Jag blev sjalu och sinna. Så jag reiste hem igen och tänkte, vad är detta för något? Tror jag på sånt att hon ska bli frisk på grund av det. Men så talte den till mig, sa han. Så talte den till mig om en lignelse jag hade hört, eller en fortelling jag hade hört som liten gutt. Om Zacchaeus som klatrar upp i treet för att få se Jesus. Och så flyttade han in i huset hans och så blev allt annorledes. Och då, vid den stolen där, sa han, så böjde jag knäa mina den kvällen. Och så sa jag, vill du ta emot mig och Jesus? Du har nettopp mött kona mi. Och det var liksom som han visste det, han kände. Och nu känner han mig, sa han, och jag känner han. Därför har vi bett dig hit idag, David. Ja. Och det var en upplevelse att få komma där. Och det var som de sa, för det om alla de gamla möblerna och detta stod där, så var det allt nytt. Allt var nytt. Ja, vad var det som var nytt? Jo, Jesu härlighet var uppenbart där. Och det är nog vidunderligt när människor möter ham. Ja. Och så kan vi se av vad som förorsakade det. Jo, han sa det. Hon var så heldig att hon fick kräft. Andra ville säga det var fryktlig. Men du, hon blev frälst och så blev jag frisk. Ja, och lever idag. Idag är Anna-Marie cirka 5-6-80 år. Han är ett år yngre än henne. Och de är begeistrade för Jesus. Han bor fortsatt hos dem. De har flyttat ifrån den gården eller det godset sitt och bor i utkanten av Sandnes idag. Och Jesus bor där hos dem. Han flyttar med dem. Han. Sån är han. När han först får lov att flytta in så flyttar han med dig så länge du vill ha med. Och så gör en livet vidunderlig. Och sen det är. Jo, du får se hans härlighet. Du får fryda dig över hans närvaro. Hans omsorg. Hans hjälp. I alla vägar. vi har møtt Jesus, og da har vi sett Guds nåde. Å se hans herlighet, det å skue inn i den himmelske verden nå, der venner. Se Guds fylde, autoritet, og ikke minst hans kjærlighet. Det er det som representert i nåden, ikke sant? Det er Guds kjærlighet. Har du sett den? Har du sett Guds nåde til frelse? For ditt eget liv, først og fremst. For ved troen så åpenbare synet for hans herlighet. Og 1. Tessalonikerne 2:13 sier, men vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere søsken, dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved helliggjørelse av ånden og tro på sannheten, og han kalte dere til ved vårt evangelie, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Du skal oppleve det en dag, og herliggjøres med ham. Da vi møtte ham, så ble sannheten åpenbart, og det er hans herlighet, og den er herlig for oss. For verden er sannhet og noe de munnen flyr og helst vil unngå. Men for oss er det en herlighet. Vi har møtt Jesus. Så kan vi be med Moses som hadde sett hans herlighet før, som vi var inne på, men igjen hadde en trang. Så kan vi si, la meg få se din nåde. La meg få se sannheten. Skue inn i den himmelske verden. Den kommende, den uforgjengelige, den virkelige. Og fryde meg der. Glede meg over det Herren lar oss få lov å skue inn i. Vi så hans herlighet. Har du sett hans herlighet? Og måtte hans herlighet være åpenbart gjennom våre liv, venner. Og jeg er glad for disse to møtene jeg har fått lov å være sammen med dere. Og få lov å kjenne noe av Herrens herlighet til sted i samfunnet vårt. Og vite at når han kommer, så er vi reiseklare. Da venter vi på ham, og dem som venter på Herren, skal bli med. Ja. Så enkelt er det. Men det er viktig. Det er viktig å få lov å se hans herlighet. Verden er blind for den. Men for oss er det ikke noe større. Se nåden. Nåden i Jesus. Og han og ordet er rett. Og så ser vi nåden i evangeliet. Så ser vi Guds kjærlighet utøst iblant oss. Og så opplever vi kraften, herlighetens kraft, til tegn, til under, til hjelp. Men vi lever ikke på grunn av under. Vi opplever ikke det at det gir oss bærekraft. Det med under og tegn, det blir pratet masse om det. Men du, det er for at Guds herlighet skal være åpenbart iblant oss. Det er ikke fordi at du og jeg trenger å se og oppleve ting. Hva trenger vi da? Vi trenger å se ham. Ja, og ha blikket vårt festet på Jesus. Men du, for at hans herlighet skal nå ut til mennesker som ikke har sett den før, så skjer det ting i Jesu navn, og så fryder vi oss over det. For mesteren vår, han blir stor for andre. Ja, det blir begeistret for han. Og det er det vi ønsker, at menneskene virkelig skulle møte han som han er. Vi takker deg, Jesus, for denne anledningen. Priser deg for det at du velsigner hver enkelt som har vært på møte i kveld, og gir styrke til dagene som ligger foran. Å, la dem få lov å se din herlighet, få lov å se din nåde utøst over deres egne liv, over familie, over barn, over venner, over det som er nært for dem, at de får lov å se din nåde I bruk der, at den kan være til hjelp for de medmenneskene vi har. Den det kanskje vanskelig å nå på mange måter, så kan vi gå til deg, og så kan vi be, og la dem få se din herlighet, Jesus, I Jesu navn.